Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə ələ Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Xordad ayının 30-cu günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, iyun ayının 20-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Zilqədə ayının 20-ci günüdür. Əziz dostlar, istəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hürmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar, növbəti pəncərə verilişini eşidəcəksiniz, Gülüstan proqramı sizə təqdim olunacaq, növbəti müşkat verilişini bərabər eşidəcəyik və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici Nazirliyinin sözcüsü deyir, Maqatez qeyri-müəyyənliklərinə görə düzgün yol tutmalıdır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri İran İslam Respublikasına səfər edib. Ukrayna müharibənin 117-ci günü ilə əlaqədar itkiləri açıqladı. ABŞ ermənilərə 400 min dollar ayırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə xitabən bildirib ki, əgər hər hansı bir sual və ya anlaşılmazlıq varsa, düzgün yolla getmək lazımdır. Ayarabinin məlumatına əsasən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Garusi Əl-Arabiyyə telekanalına verdiyi müsahibədə deyib, nüvə razılaşmasını canlandırmaq üçün İranla danışıqlar dalana dilənib. O, son iddialarını təkrarlayaraq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranda bəzi faktları aydınlaşdırmağa çalışdığını və MAQATE-nin qaldırdığı texniki suallarla bağlı Tehrandan heç bir cavab almadığını bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Said Xatibzadə həftəlik mətbuat konferansında deyib, bizim həmişə tövsiyəmiz budur ki, Garusi öz texniki vəzifələri çərçivəsində şərh verməlidir, o əlavə edib. İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin birgə bəyanatı martın 5-də yazılı və təqib olunub və MAQATE-də hələ də qeyri-müəyyənliklər və suallar varsa, bu yol uyğun deyil. Xatibzadə İranın təqdim etdiyi təşəbbüsə toxunaraq deyib, İran bütün təxribatlara baxmayaraq danışıqları davam etdirməyə çalışdı və təşəbbüsü iki xarici işlər naziri vasitəsilə ABŞ-a çatdırdı, yol xəritəsi və vaxt qrafiki təyin etdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sonda qeyd edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar bütün sanksiyaları ləğv etsə və İranın təşəbbüsü ilə cəld hərəkət etsə, razılaşma tezliklə yekunlaşacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsündən xəbər konfransı ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həftəli mətbuat brifingində İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üzrə Viyana danışıqlarının vəziyyəti ilə ilgili suala cavab olaraq deyib, İran hələ də diplomatiya yolunda hərəkət edir və bu qatar relsdən çıxmayıb. Səid Xətibzadə əlavə olaraq deyib, ABŞ qeyri-qanuni və birtərəfli qaydada nüvə sazişindən çıxdı və maksimum təzyiq göstərdi, lakin onların bu siyasəti fiyaskoya uğradı. Xətibzadə qeyd etdi, ABŞ administrasiyasının sədaqətsizliyinə baxmayaraq Viyana danışıqlarında diplomatiya qatarı relsdən çıxmayıb. Biz ümid edirik ki, Amerika tərəfi tezliklə sazişin imzalanması ilə nəticələnən yola qayıdacaq. Biz yaxşı və güclü razılaşma əldə etməyə hazırıq, diplomat əlavə edib. Xətibzadə Yunanistan tərəfindən ələ keçirilən İran tankeri ilə ilgili deyib. Biz Yunanistan hökumətinə qanuni imkanlardan istifadə etməyi tövsiyə edirik. Buna görə də İranın neft yüklərinin praktiki olaraq sərbəst buraxılmasının şahidi olacağımıza ümid edirik. O, həmçinin Yunanistanın İran tərəfindən saxlanılan neft tankerləri ilə ilgili məhkəmə prosesinin davam etdiyini bildirib və əlavə edib, Yunanistan hökuməti hüquqşünaslar vasitəsilə gəmilərin buraxılması üçün sənədləri hazırlamağa çalışıb. Türkiyənin Suriyadakı əməliyyatı məsələsi ilə ilgili sualı cavablandıran İranlı yüksək səviyyəli diplomat deyib. İran-Türkiyə münasibətləri yaxşı, çox şaxəli və strategidir. Lakin Suriya məsələsi iki aktor olaraq Astana prosesi kimi bu cərəyanlarda həll etməyə çalışdığımız mübahisəli işlərdən biridir. Xətibzadə ABŞ-ın Suriya xalqına qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarda toxunaraq, ABŞ-ın sanksiyalarını xalqlara qarşı açıq-aşkar iqtisadi terrorizmi kimi dəyərləndirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəyan edib ki, ABŞ və onun bölgədəki və regiondan kənardakı müttəfiqləri müzdülə əsgərlər vasitəsilə Suriyada terrorçuları yerləşdirməyə və Suriyanın mərkəzi hökumətini devirməyə çalışdılar. Lakin Suriya xalqının müqaviməti ilə məqlub oldular. Xətibzadə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bu həftə sonu paytaxt Tehrana səfər edəcəyini də bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri İran İslam Respublikasına səfərinə İmam Xümeyni Rizvanullah Taala Aleyhin məzarını ziyarət etməklə start verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İslami Mədəniyyət və Əlaqələr Təşkilatının mətbuat xidməti elan edir ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bugün səhər Tehrana daxil olduqdan sonra İmam Xümeyninin yüksək məqamına hörmət əlaməti olaraq o həzrətin məzarını ziyarət edib. Azərbaycanlı nazirin İmam Xümeyninin məzar abidə kompleksinə ziyarət zamanı Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri, İran-Azərbaycan Respublikasındakı mədəniyyət attaşəsi İranın İslam Mədəniyyət Əlaqələr Təşkilatının sədri onu müşayiət ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bugün səhər İmam Xümeyni Rizvanullah Taala Aleyh Beynəlxalq Hava Limanında İran İslam Respublikası İslam Mədəniyyət Əlaqələr Təşkilatının sədri Hüccətül İslam İmani Pur tərəfindən qarşılanıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının İslami Mədəniyyət və Əlaqələr Təşkilatının mətbuat xidmətini istinadən verdiyi məlumata görə də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovu qarşılama mərasimindən sonra İslami Mədəniyyət Əlaqələr Təşkilatının sədri Məmməd Mehdi İmanipurla danışıqlarda Tehrana səfərinin məqsədlərini iki ölkə arasında mədəniyyət, sənət, təhsil və media sahələrində əməkdaşlıqların genişləndirilməsi imkanlarına toxunub.
İranın narkotiklə mübarizə polisinin rəhbəri Sərdar Kərimi və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Bakıya səfər edib. Sərdar Kəriminin Azərbaycana 4 günlük səfərinin məqsədi narkotiklə mübarizə sahəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyə bilərsiniz.
İranın narkotiklə mübarizə polisinin rəhbəri Sərdar Kərimi və başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Azərbaycana səfər edib.
Narkotiklə mübarizə polisinin rəhbərinin Azərbaycana səfərinin məqsədi narkotiklə mübarizə sahəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdir.
İn səfər dar rastay təfəhumnaməhay mövcud beynə iki kəşfər dar huzuhay müxtəlif.
Bu səfər iki ölkə arasında imzalanmış müqavilələr fonunda və xüsusilə narkotiklə mübarizə zəminində və Azərbaycan Respublikası narkotika ilə mübarizə polisinin rəhbərinin dəvəti ilə həyata keçirildi. Məqsəd iki ölkə arasındakı sərhəddə narkotiklə mübarizə sahəsində əməkdaşlıqları genişləndirib gücləndirməkdir. Həmçinin narkotiklə bağlı qanundan kənar hərəkətlər etmiş və ya saxlanılmış iki ölkə vətəndaşları ilə bağlı əməkdaşlıq metodlarını müzakirə etməkdir.
Sərdar Kərimi səfər çərçivəsində Azərbaycanın Dövlət Köməyi Komitəsinin sədri və digər dövlət rəsmiləri ilə görüşəcək.
Şoma təsəvvür bəkənin in həcm az məvadu müxəddər.
Bütün ölkələrin də bildiyi kimi İran narkotiklə mübarizə sahəsində çox yaxşı işləyib və dünyada narkotiklə mübarizədə öndə gedən ölkədir. Ötən il bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində İrandan keçərək başqa ölkələrə tranzit edilməsi nəzərdə tutulan 1200 ton müxtəlif tipli narkotik maddələr müəyyənləşərək qaçaqmalçılardan götürülmüşdür.
Qeyd edək ki, İran və Azərbaycan arasında 750 kilometrlik quru və su sərhədləri mövcuddur.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi bütün maraqlı təşkilatların iştirak edə biləcəyi ictimai diplomatiya üzrə açıq təkliflər çağırışı elan edib. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə təşəbbüsün məqsədi Ermənistan-Azərbaycan və Ermənistan-Türkiyə xalqları arasında sülh üçün lazımi şəraiti təmin etməkdir. Təklif olunan proqramlarda tədqiqat, təhsil, məlumatlılığın və inamın artırılması təşəbbüslərinə diqqət yetirilir. Layihənin məqsədləri kimi Ermənistan və Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə məsələlərində xalq diplomatiyasına rəhbərlik edən şəxslər şəbəkəsinin möhkəm təməlini təmin etmək, genişləndirmək münaqişədən sonraki dövrdə mövcud mənzərəni və potensialı daha çox öyrənib daha yaxşı təqdim etmək, Ermənistan və Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə məsələlərinə dair ictimai təsəvvürlərin dəyişməsinə töhfə vermək bildirilib. Səfirlik 5 layihə olmaqla ümumilikdə bu il üçün 400 min dollar ayırıb.
Ukrayna müharibənin 117-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, bugünə dək düşmən 33.800 hərbçi, 1477 tank, 3588 ədəd zirəhli döyüş maşını, 749 ədəd artilleriya sistemi, 238 ədəd MLRS, 98 hava hücumunda müdafiə sistemi, 216 təyyarə, 181 helikopter, 2527 ədəd avtomobil texnikası, 601 ədəd PUA, 130 ədəd qanadlı raket itirib. Rusiya isə müharibənin 117-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenko deyib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 208 ədəd təyyarəsi, 132 ədəd helikopteri, 1260 ədəd puası, 345 ədəd zenit raket kompleksi, 3696 ədəd tank və digər zirəhli texnikası, 576 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 2055 ədəd artilleriya və mina atanı, 3731 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edib. Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynaya hərbi müdaxiləsini xüsusi əməliyyat olaraq təqdim edir.
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı qüvvələrinin Ukraynadakı xüsusi əməliyyata cəlb edilməsi variantına baxılmayıb. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Xatırladaq ki, Rusiya Ukraynaya hərbi müdaxiləni xüsusi əməliyyat olaraq adlandırır. Bununla yanaşı Peskov KTMT-nin böyük əhəmiyyətini qeyd edib və deyib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı çox yaxın keçmişdə öz effektivliyini, səmərəliliyini və aktivallığını nümayiş etdirdi. KTMT-nin inkişafı bizim xarici siyasət sahəsində prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Peskovun KTMT öz effektivliyini göstərdiyi yaxın keçmiş bu təşkilatın Qazaxıstandakı etiraz aksiyalarının baş verdiyi həmin təşkilatın yardımı ilə yatırıldığı zamana bir işarə ola bilər. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İyun tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, küləyin əsəcəyi temperatur müsbət 25-35 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan küləy əsəcəyi. Təbrizdə temperatur müsbət 21-36, Culfada isə müsbət 24-36 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan yarım buludlu ötüşəcək. Bəzi saatlarda şiddətli küləy əsəcək. Temperatur müsbət 18-31 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən bulutsuz ötüşüb, toz torpaqla müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 23-40 dərəcə. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım bulutlu olub, gahdan bulutların həcmi artıb, küləy əsəcək. Ərdəbildə temperatur müsbət 13-23, Biləsvarda müsbət 18-32 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti yarım bulutlu hava şəraitini dəyişib, çən olacaq. Temperatur müsbət 21-29 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu Abşeronda gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında iyunun 21-də əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17, 22 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti və gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Ştatlar Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərində həmişə insan haqları və neft ikiliyi arasında seçim edib. Ona görə də Joseph Bidenin gələn ay Səudiyyə Ərəbistanına səfəri qeyri-adi nəzərə gəlmiş. Ağ evin çoxlu fərziyələrindən sonra nəhayət ABŞ prezidenti Joe Bidenin iyulun 13-16-sında işğal olunmuş ərazilərə Yordan çayının qərbi sahilinə və Səudiyyə Ərəbistanına səfərini təsdiqləyib. Ağ evin məlumatına görə Biden, Vəliəhd Şahzadə Məhəmməd bin Səlman və Səudiyyə Ərəbistanı kralı Səlman bin Əbdüləzizlə görüşmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına səfər etməyi planlaşdırır. Bu elan insan haqları müdafiəçiləri, media xadimləri və hətta Bidenin bəzi demokrat dostları tərəfindən tənqid dalğasına səbəb olub və Ağ evi müdafiə etməyə məcbur olub. Konqresdəki Demokratlar Partiyasının ən nüfuzlu üzvlərindən Adam Şif deyir, Joe Biden Səudiyyə Ərəbistanına getməməlidir. O dedi, Amerika adamları öldürən qatillərdən xilas olmaq üçün neftdən asıllığını dayandırmağa çalışmalıdır. Bununla bağlı, Biden Səudiyyə Ərəbistanına Məhəmməd bin Səlmanla görüşə deyil, beynəlxalq görüşə qatılmağa gedəcəyini iddia edib. Səudiyyə Ərəbistanı ilə ABŞ arasında diplomatik əlaqələr 1933-cü ilə təsadüf edir. O vaxtdan bəri ABŞ liderləri Səudiyyə Ərəbistanında insan haqlarının pozulmasına baxmayaraq, ən böyük neft istehsalçılarından birindən əl çəkmədilər. Hətta ABŞ Konqresinin 11 sentyabr hadisəsi ilə bağlı hesabatında təcrübələrini qaçıran 19 nəfərdən 15-inin Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı olduğu açıq şəkildə bildirilsə də, Vaşinqtonun ərriyada baxışı dəyişmədi. Hələ indinin özündə də onun administrasiyası Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd Şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanı 2021-ci ilin fevralında Səudiyyəli müxalif jurnalist Cəmal Xaşıqçinin və Washington Post-un köşə yazarının öldürülməsində günahlandırsa da, Bidenin qərarı onun humanitar jestləri ilə açıq-aşkar ziddiyə təşkil edir. Joe Biden seçki kampaniyasında Səudiyyə Ərəbistanını təcrid olunmuş və nifrət edilən bir dövlətə çevirəcəyini vəd etmişdi. Amma indi ABŞ-da benzinin qiyməti hər şeyi kölkədə qoyub və Konqresə isə seçkilər yaxınlaşır. Demokratlar indi iqtisadi tənəzzül davam edərsə, qarşıdan gələn seçkilərdə təkcə Konqresi deyil, Ağ evi də itirəcəklərindən narahatdırlar. Bütün bunlar Bidenin Səudiyyə Ərəbistanı ilə bağlı seçki kampaniyası mövqeyinin sürətlə dəyişməsinə səbəb olub. Həmçinin Ukrayna müharibəsinin ortasında Rusiyanın neft hasılatının azalması fonunda ABŞ və onun müttəfiqlərinin enerji təchizatı Biden üçün insan haqları məsələlərindən daha vacib olub. Birləşmiş Ştatlar hər zaman insan hüquqlarında məqsədinə çatmaq üçün vasitə kimi istifadə etdiyini nümayiş etdirib. Amerikada kimin və ya hansı partiyanın hakimiyyətdə olmasının fərqi yoxdur. Əslində, insan haqları ABŞ-ın maraqlarına xidmət edir və Səudiyyə Ərəbistanı heç bir iradə bildirmədən bu məsələdən istifadə edərək insan haqlarını pozmağa davam edir. İndi ABŞ-ın energetika naziri Jennifer Granholm etiraf edib ki, Joe Biden bütün neft və qaz istehsalçılarını, xüsusilə OPEC üzvlərini benzin qiymətinin artmasına qarşı çıxmaq üçün neft hasılatını artırmağa çağırıb. Granholm deyib, Biden ABŞ vətəndaşı Cəmal Xaşıqçı və Washington Post jurnalistini öldürməkdə ittiham olunsa da Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd Şahzadəsi Məhməd bin Salmanla görüşəcək. Əslində, Bidenin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri göstərir ki, əgər bir ölkə ABŞ-la koordinasiya təşkil etsə, hər şeyi edib və hər şeyə malik ola bilər. Hətta açıq şəkildə insan haqlarını pozmaq kimi işlər.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan axşamınız xeyir olsun inşallah. Açıq söz verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Açıq söz verilişində dostlar, demək olar ki, açıq danışırıq və gündəmdə olan ən əsas hadisələri işıqlandırırıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Ağırzadə acılıq aksiyasına başlayıbdır iyunun 18-də bu demək olar hadisə. Təsadüf edib Müsəlman Birliyi Hərəkatının faalı Nicat Əliyevlə bərabər digər iki faal, yəni Yasin Əhmədov və Viqar Əliyevin saxlanılmasına. Biz bugünkü açıq söz verilişində bu məsələyə toxunacaq, bu məsələ haqqında danışacaq. Təbii ki, ekspertlərimiz var, xüsusilə stüdyomuzun qonağı, siyasi məsələlər eksperti, politoloq cənab doktor Əziz Cavanpurt. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın və bu haqda verilişimizi davam etdirəcəyik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnsan özü haqqında fikirləşməlidir, düşünməlidir, niyə görə bu dünyadadır, niyə bu dünyaya gəlib, niyə yaşayır, onun boynunda olan vəzifə heyvanlar aləmindən özünün, yəni insanın fərqi nədədir. İnsan özü haqqında düşünməsə, öz ruhu haqqında düşünməsə, heyvanlardan onun heç bir fərqi yoxdur. İnsanın vəzifəsi budur ki, özünü tanısın və özünü tanısa Allahını tanıyacaq. Biz bu dünyaya gəlmişik Allaha doğru getməyə, Allahımızı tanımağa. Bunlar hamısı dünyada, bu neymətlər, günəş, ay, yer kürəsi, hava, su, bu qədər neymətlər hamısı ona görə bizə verilib ki, biz Allahımıza təşəkkür edək, Allahımızı tanıyaq, Rəbbimizə inanaq, dünyanı fikirləşməməliyik, Allahı fikirləşməliyik. Əgər bəndə Allah Taalanı, onun yaratdığı əsərləri, nişanələri görsə, düşünsə, Allaha doğru hərəkət edəcək. Onsuz da biz dəfələrlə qeyd etmişik, onsuz da biz müsafirik, bu dünyanın
müsafiri, biz gedirik, bu dünya bizim için səfər yeridir. Xoş o insanların halına, xoş o insanların halına ki, bu dünyaya səfər məkanı kimi baxırlar. Allah Teala Hazreti Musa'ya dedi ki, Musa aleyhisselama, dedi Musa, Firavun həddini aşıb. Get onunla danış. Birinci yumuşaq danış. Başa düşmədi, sözü bitdi. Dedi ilahi, demədi ya ordum yoxdur, arxamda adam yoxdur. Onun arxası Allah idi. Ona görə bu sözü dedi, Rabbi şirah hissədir. İlahi dedi, qəlbimi genişləndir. Yəni özümdə, Quran bizə bunu öyrədir. Əgər bir insanın qəlbi genişliyi olsa, bir insan həqiqətən əqidə sahibi olsa, inansa ki, yerin göyün xaliqi də Allah və Allah Taala bizi bu dünyada imtihan üçün yaradıb, o insan heç kimdən qorxmaz.
Açıq söz verilişi efirdədir, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan təşəkkür edirəm efirotuanda əməkdaşlarımız. Hacının öz səsi ilə bir sıra fragmentlər izlədik, sağ olsun. Amma dostlar, verilişimizin qonağı var, siyasi məsələlər eksperti Analtik Can Doktor Əziz Cavanpurdu və ötən həftədə xatırınızda olmuş olsa biz Talib Bağırzadənin aclıq aksiyasına başlaması ilə ilgili sizə söhbət elədik və Hacının demək olar səhhətində problemlərin əmələ gəlməsi ilə ilgili sizə danışdıq. Təəssüflər olsun ki, bu aclıq aksiyası əlbəttə davam edir. Təəssüflər olsun ki, buna heç bir cavab verən yoxdur. Yəni, bu mənada bu biraz narahat edən bir məsələdir. Qonağımız var. Əlbəttə ki, qonağımızı salamlayıram. Cam Totor, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizə salam əz edirəm. İnşallah, hər vaxtı xeyir olsun. İnşallah, xidmətiniz deyəm verilişdə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Cam Totor, Hacı Talib Bağırzadənin aclıq aksiyası davam edir, amma təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bu məsələyə laqeydi qalır. Aclıq aksiyası da əslində tez cavab verməli idi. Yəni, hakimiyyət nədən biganə yanaşır bu məsələyə?
Bismillahirrahmanirrahim. Baxın, bu təqribən taza bir məsələ deyirik və 10 ildən qədərdir ki, Nardolan hadisəsindən bu ələ və kullən Azərbaycanın dövləti bu iradəni deyib ki, İslamla mübariz eləsin. Yəni, buna yetişib ki, İslamçıların qabağında dayansın və onları o vaxtdan ki, Səmədov həbs edibdi və Bəli. O birisiləri həbs edibdi, elə bu sözdə vardı və bunun siyasətidir və bunun baxışıdır. Bu, heç vaxt baxışı əvəzlənməyəcək, illan ki, bir ayrı bir itibaklar düşə və təəssüflüdür bundan ki, bunun hükumətin o bülüdüləri və başqaları heç bir bu işə söz cavab verməyiblər və ondan əlavə çoxlu onları ki, müdafiə edilər bəşər hüquqına
Bəli.
Dünyada, Avropa ölkələrində və ki, demək olar, bu müqəddəsə toxun eləmək özü bəşərin haqqlarından biridir və ki, gərək qabağa alınma və heç kəsin əqidəsinə gərək toxun etməyə onların əl tərəfindən də bir ittifaq düşməyibdir, fişar gəlməyib Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan dövləti həmin işində, sözündə vardır və bu təəssüflüdür. İslami da məmləkətdə Allaha toxun edirlər, müqəddəsə toxun edirlər və bunlar müsəlmanlar bu belə fişarədə olalar, qoymayalar müsəlmanlar öz işlərin, öz ibadətlərin əncam verələr və hər kəs də istəsə nəfəs çəkə deyəcəklərsən, vabəstəsən xaricə, vabəstəsən mərzlədən eşiyə. İttihamlar ki, mesela heç günə bunlar əsası yoxdur. Bugün məsələn, mən burada deyəm ki, məsələn, filan alim gedib Nəcəfdə dərs oxuyub, tələbəlik dərs oxuyub, deyəm, sən vabəstəsən Ərağa. Bu oxumaq, yəni, məsələn, bir nəfər gedib İngilisdə dərs oxuyub, mən deyəm, sən İngilisin adamı, sən İngilisə vabəstəsən. Bu dərs oxumaq nə rəbdi vardı onun vabəstəliyinə? O, gəlib bundan tələbəlik din dərsi oxuyub, bundan casusluq demək, bundan buna irtibat demək, bunu həbs etmək və bu sözləri danışmaq. Her şey İslam'ı, fakat İran demir ki İslam 1400 yılından kabak peygamberimiz İslam'ı deyipti. İslam'ın peygamberi ve biz Müslümanlar neyse 100 ildir Azerbaycan hamısı Müslümandı da 90% Müslümandı da. İslam ki İslam'ı İran inqilabı getirmeyipti. Bu şey dinden danışmak, peygamberden danışmak, Allah'tan danışmak, İmam Hüseyin'den danışmak diyorum ola bir memleketle. Memleketle Allah'a tuhin eləmək atlı ola və öz hamı icazə verir özünə ki, Allah'a müqəddəsata tuhin etmək bir dənə təəssüflü bir dənə vaqiədir ki, Azərbaycan dövlətindən bu intizar yoxdur. O ki, mesela özü müsəlmandır, memleket müsəlmandır və öz adı müsəlman adıdır. Və demək olar ki, İslami müsəlman dövlətlərin içində sayılır. O da vaqiən təəssüflüdür və nəzərə gəlir ki, Azərbaycan dövləti bu işə hala bir nəmə fərhəng vəziri gələcəkdir İrana. Bəlkə İrana gələcəkdir, danışıqları İrandan olacaqdır və bunun nəticələri hala bilmirik nə mənədir. Və İran öz etirazın və öz narahatçılığını buna elan edibdir. Çoxluqdan həm imam cümələrimiz, həm başçılarımız və onlar ki, biləxərə bugün bu tohin Azərbaycan dövlətindən bu ki, sukutla gedilə. Heç qabağında bir söz danışılmaya və danışılmaya bu bir dənə təəssüflü məsələdir və nəzərə gəlir ki, ayrı fişarlar olmasa və olmayacaq da o birisi dövlətlərin əlindən bələn ki, o birisi dövlətlər fəqət bir günləmə bəşər hüququn siyasi ediblər. Yəni, bəşər hüququ o zaman ki, Avrupa ölkələrinə, onların öz zərərlərinə olanda onda deyirlər ki, bəşərin hüququ zayi oldu, filan kəs niyə həbsə getdi, niyə tutuldu, niyə şikəncə oldu. Amma müsəlmanlar elə bir bu dünyada bu insan deyirlər. Elə məsələn, insaniyyətdə həqləri yoxdur və bu nəmə təəssüfü yox ki, bu gün Azərbaycan dövləti bu rəftarları ilə, bu işləri ilə özün demək olar ki, millətin arasında, müsəlman millətlərin arasında ya belə, nə mənə deyərlər, o çehriyə təbdil edir, o bir dənə təsvir alır millətindən ki, ya belə zülm, sitəm və Allahın qabağında dininin qabağında dayananlardan qərar tapır. Bu özü vaqan yaxşı zibəndə deyir ki, bilən İslami ölkəsində bu işlərə biz şahid olsun.
Cəm doktor, təsadüfən sizin o buyurduğunuz söhbətlər bu. Azərbaycanda İslam Partiyasının Qadınlar Şöbəsinin rəhbəri Novrastı xanım İbrahimovada söhbət eləmişdi. O bir söhbətlərinə mən baxırdım, bir abzasında belə bu xanım siyasətçi Talib Arzadənin güya İranın Azərbaycan Respublikasındakı agenti olması ilə ilgili təbliğatlara da münasibətini bildirib demişdi. Bir millət öz bəşəri, dini və İslami dəyərlərini qorumaq istəyirsə, kimsə İranın agenti damğasını vurması absurd sayılır. Yəni bu düzgün ola bilməzdi sizdə. Vurguladınız, amma Cəm doktor, Hac Tali Bağırzadənin aclıq aksiyası ilə bərabər digər dindarlar da qoşulmuşdu Hacıya. Məsəl üçün, Abbas Hüseynov, Cahat Babakişizadə, Seyfəddin Şirvanov, Firoydun Zeynalov, Fariz Məmmədov, Allah verdi, Rüzbəkar və Vəli Ələkbərzadə. Amma qeyd elədim bu məsələ təsviflər üçün nəinki cavab vermir. Hətta 3 gün bundan qabaq da deyəsən, iyunun 18-də digər faallardan Nicat Əliyev ilə bərabər digər iki faal Yasin Əhmədov və Vüqar Əliyev də deyəsən saxlanılıblar. Təəssüflər olsun. Bəli, bu da bir başqa bir.
Çoxlu mən baxıram, çoxlu dindarlar danışıblar. Nurəstə xanımı buyurduz. Ondan sonra da o birisi Hacı Əbülfəz Bünyadov.
Bəli, Müsəlman Birliyi Hərəkatının digər üzvü Hacı Əbülfəz Bünyadov. Rəfəl
Səfərovdur, bəli, ondan sonra Şahid Abbasdır.
Rəfəl Səfərovdur.
Bəli, bunlar hamısı.
Milli Məclisin sabiq deputatı xanım Gültəkin Hacı Bəylidir.
Gültəkin Hacı Bəylidir, bəli.
Bəli, Turan İnformasiya
Gəlidir. Mihman Əliyovdur, hamısı bunlar. Bəli, demək olar ki, bunu da sözlərimlə deyim ki, Bağırov, Hac Tali öz hədəfinə çatdı. Öz hədəfi budur ki, bunu elan eləsin və dünya bünsün, bu işi yaylandırsın və müsəlmanları ayırsın və öz sözün, peyqamın adlıq sanksiyası ilə yetirsin, onu yetirib.
Bəli.
O hədəfinə çatıb bilin, amma hətta bu sanksiyaları da əgər saxladırsa və aclığı idamə verməsə, bu cədədə o hədəfinə çatıbdı və öz sözün ki, gərək yetirəydi müsəlmanlara. Həm Azərbaycan müsəlmanları, həm dünya müsəlmanları yetirsin. Bu hərəkəti ilə, bu işi ilə öz demək olar vəzifəsinin, öz işin, öz hədəfinə çatıbdı. Görürüz ki, bəzi alimlərimiz də deyirlər ki, bu aclıq saksiyasını məsələn, dayandırsın.
Bəli.
Niyə ki, deyirlər ki, öz hədəfinə çatıb və yetişibdir. Bu, hükumətin tərəfindən də əgər bu ittifak düşməsə, bu işi onun sələmətçılığına zərərindədir və şahid hükumətin ilə başçıları bunun da aslında adlar ki, o şəhadətə yetişə. Və o cür nəzərə gəlir ki, bunlar heç tamaşa edirlər və razıdırlar ki, bu Allaha müqəddəsətə bu tohin olubdur. Hətmən bunu qəbul edirlər. Heç nə bir azlığa gətirirlər, nə bir söhbət edirlər, nə bir onu məhkum edirlər, nə bunu deyirlər ki, niyə bu işi görübdür, nə o məmuru bu işi görübdür, onu bir demoqlar ki, sıxıntıya salırlar. Heç zəf. Və bu nəzərə gəlir ki, bu Hac Talih o hədəf üçün ondan ötürü bunu eylən eləmişdi və neçə gündür ki, bu, bundan getirir, o
hədəfinə
yetiribdir. Bəli,
bəli Hacı, siz doğru vurguladınız. Hacının biraz bundan əvvəldə söhbətlərin öz səsi ilə dinlədik. Hacının bu söhbətlərdə dərin inamlı olduğunu, ehtiqadını, öz düşüncəsini göstərir ki, yəni bu qərarında çox ciddidir. Bu, heç bir zarafatı yoxdur, qərarında ciddidir. Hətta özü də elan eləmişdi, şəhidliyin məqamına da davam eləsə, bu aclıq aksiyasına davam edəcək. Təşəkkür edirəm, Cəmil doktor, şərhinizə görə bir efir otağına başvuraq, yenə də qayıdırıq, dostlar. Dostlar, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişimiz canlı yayılır, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və telefon xəttində ekspertimiz var. Mən ekspertimizi salamlayıram, axşamınız xeyir.
Aleyküm səlam və rəhmətullah.
Allah razı olsun. Türkiyədən Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri cənab Nurəddin Şirin efrimizə bağlanıblar. Axşamınız xeyir olsun deyirəm, təşəkkür edirəm vaxtınızı bizim verilişimizə həsr elədiniz. Nurəddin müəllim, ötən həftə Azərbaycan Müsəlmanlar İttifaqı Hərəkatının rəhbəri Hacı Talih Bağırov aclıq aksiyasına başlayıbdı. Bu bir həftədir, hələ davam edir. Bu haqda bu aclıq aksiyasından bizə danışın və Hacı Talihin məqsədindən.
Şimdi bizler bu hadiseyi Hacı Talih'den ve arkadaşlarından öğrendiğimize göre orada hapishanede polis merkezinde İslam'ın mukaddesatına Allah Tebareke ve Teala'ya tahkir olması ve oradaki kardeşlerimize hiçbir insanın kabul etmeyeceği, hiçbir vicdanın, hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği şekilde tecavüzün, saldırının gerçekleşmesi, bu şüphesiz ki gayretli olan her insanı, vicdanlı olan her insanı harekete geçirecek, her bir Müslümanın, dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman olan herkesin kanına dokunacak bir hadise idi ki, doğal olarak Hacı Talih Bağırov ve onunla birlikte olan arkadaşları buna itiraz olarak mesullerin cezalandırılması talebiyle ve bu tür hakaretlerin, bu tür zulümlerin son bulması talebiyle açlık grevine başladılar. Bu açlık grevi bütün Azerbaycan'da, bütün dünyanın diğer ülkelerinde, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı, bir tesir meydana getirdi. Öyle ki biz geçen hafta bu konuda uzun bir televizyon Kudüs TV'de programı yaptık ve o programları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Türkiye'deki İslami gruplar müşterek bir komite oluşturdular. Azerbaycan mahpuslarıyla dayanışma komitesi. Bu komite daha önce Doktor Samedov tutuklananda arkasından Hacı Abgül Süleymanov ve Hacı Talep Bagırov zindan meseleleri olanda Türkiye'deki faaliyetleri yürüten komiteydi. Azerbaycan konsolosluğu önündeki protestolarda, diğer bölgelerdeki protestolarda bu komite başı çekiyordu. Yine bu komite tekrardan toplandı ve Türkiye'de Azerbaycan'daki bu zulme, İslam'ın mukaddesatına olan bu tahkire, Müslümanlara olan bu eziyete karşı tepki vermek üzere faaliyetlerine başladı ve büyüyerek bu çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla bu mesele sadece bir grubun meselesi, bir şahsın meselesi değil. Bu mesele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün Müslümanların meselesi. Vicdanı olan bütün Müslümanların meselesi. Aynen. Gayreti olan, haysiyeti olan, şerefi olan bütün Müslümanların meselesi. Buna hiçbir kimsenin sessiz kalması, tepkisiz kalması mümkün değil. Çünkü eğer ki buna sessiz kalınırsak, eğer ki biz buna tepkisiz kalırsak, o zaman müdafaa edeceğimiz mukaddesatımız kalmayacak. O zaman müdafaa edeceğimiz, uğrunda gerekirse canımızı vereceğimiz mukaddesatımız kalmayacak. Hazreti Seyyid-i Şehada İmam Hüseyin Yezid'e karşı itiraz ederken, heyhâte minne zille derken, İslam'ın haysiyetini ve mukaddesatını, hüviyetini müdafaa etmek için en azizlerini kurban vermişti. Netice itibariyle Aşura Mektebi bize bunu öğretmişti ki her ne zaman ve her nerede İslam'ın mukaddesatı saldırıya uğrarsa, her ne zaman, her nerede Müslümanların izzetine ve haysiyetine ve selametine bir saldırı olursa, Müslümanlar bunun karşısında emri bil maruf ve nehyan-ı münker sorumluluğuyla, mübareze sorumluluğuyla, cihat sorumluluğuyla, mukavemet sorumluluğuyla hareket ederek itiraz etme durumundadırlar. Bunu ilk önce İslam ümmetinin iftiharı olan, hepimizin yüz akı olan Hacı Talep Bagırzade kendi gayretiyle ortaya koydu ve ayağa kalktı. O bir ışık oldu, o bir meşale oldu, herkese iftihar oldu, şiar oldu. O Hüseyin'i gayretiyle, Hüseyin'i cesaretiyle, Hüseyin'i iradesiyle ortaya koyduğu bu tavırla İslam'ın mukaddesatını ve Müslümanları savunmak için gerekirse ölümü göze alacağını, canından da feda edebileceğini ve buna da hazır olduğunu gösterdi ve ayağa kalktı. Ve dolayısıyla bizler de Türkiye'li Müslümanlar olarak, bu Türkiye'de olsun, İran'da olsun, Avrupa'da olsun, Balkanlar'da olsun, Kafkaslı'da olsun, hatta Cenubi Afrika'da bile olsun, bu gayretli Müslümanların sesi her tarafa yetişecek, feryadı her tarafa yetişecek. Dünyanın bütün gayretli Müslümanları bu aziz kardeşlerine sahip çıkacak, onların yanında duracak ve bu zulme, bu cürme, bu ihanete, bu tuğyana karşı haklı itirazlarını ortaya koyacaklar. Bizler bunu buradan bu vesileyle, Tebriz Radyosu vesilesiyle de ilan ediyoruz ki Türkiye'de Şiisiyle, Sünnisiyle bütün Müslümanlar el ele vererek Azerbaycanlı kardeşlerin yanında, Hacı Talep Bagırov ve diğer kardeşlerimizin, mahpus kardeşlerimizin yanında onların mücadelesini kendi mücadelesi olarak biliyor, onların mukavemetini kendi mukavemeti olarak biliyor ve onların bayrağını da kendi bayrağı olarak biliyor.
Teşekkür
ederim. Ve onları biz Türkiye'den selamlıyoruz. Bütün varlığımızda selamlıyoruz ve Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle sonuçlanacak.
İnşallah.
Ve bu mücadele İslam tarihine şerefli bir levha olarak, sayfa olarak yerini alacak.
Teşekkür ederim hürmetli müəllim Nureddin Şirin. Çok sağ olun, çok istifadə elədi şərhinizdən. Akşamınız xeyrə qalsın.
Rica ederim.
Teşekkür ederim.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun. Açık söz verilişinde gündemde duran en esas mövzuları analiz edelim.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işqalçılarla işqalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası deyəcək.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ilə olub.
Açıq söz.
Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirinin söhbətləri ilə tanış olduq. Çox sağ olsun qədirli stüdyomuza. Stüdyomuzun qonağı cənab doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, az öncə də verilişimizdə siz də işarə buyurdunuz. Azərbaycanda bir çox tanınmış şəxslər və dindarlar bu aksiyanın dayandırılmasını tələb ediblər. Öz ölkəmizdə də Təbriz İmam Cüməsi, Həcəsizləm Əlisbini Hacı Ağalı Haşim demək olar ki, Azərbaycan Respublikasını bu problemləri həll etməyə çağırıb. Və digər şəxslər, Qumda Dini Elmlər Hövzələrinin müdürü Ayətullah Həlirzə Ərafı, o da müraciət edibdir. Azərbaycan Respublikası dövlətindən istəyibdir ki, bu demək olar problemlər həll olunsun. Ya Vəli Fəqihin Azərbaycandakı nümayəndəsi Həcəsizləm Əlisbini Hacı Ocaq Nəcat, bu aksiyanın dayandırılmasını istəyibdir. Sözümün canı ondan ibarətdir ki, bu məsələləri analiz etdikdə insan bir məqama gəlir çatır. O da budur ki, əlbəttə Növrəddin Şirin cənabları da söhbətlərinin fasiləsində işarə elədilər. Bu acılıq aksiyası, bu əhanət, Allaha söhüş vermək sadəcə Hacı Talib Bağırov məsələsi deyil. Daha bundan yuxarı İslam məsələsi demək olar. Sayılır. Siz buna necə baxırsınız? Bu haqda fikirləriniz bizə xoşdur.
Bəli, baxın, məsələ günləmə budur ki, Cumhuriyyə Azərbaycan hakimiyyəti təsmimini tutub ki, dini dansın və dindarlarla müqabilə eləsin. Və onları məhbus eləsin və bunu işi 15 il, 10 ildir bu işi görür. Bunun siyasətlərindən də bu siyasəti də bu baxışı da əlan 10 ildir idamə verir və idamə verəcəkdir və nəzərə gəlir ki, bu fişar gətmanla istəyir, xəfəqanda saxlamaqla, onları sıxıntıda saxlamaqla Bahis olsun ki, məsələn, din məsələsi kullən oradan aradan geçsin. Niyə ki, ona özünə təhdid bilir bunun ki, bir günləmə, məsələn, müsəlmanlar əgər orada qudrət tapsala, da bir günləmə İsrail, bir günləmə, məsələn, o kafərlər, onlar ki, bedindilə, onlar ki, dinlənmişlər var, onlar heç bir orada hakimiyyət tapamayacaqlar. Bunları bilirlər. Onlar için bir nəmə bu işi əl vururlar, himayət olurlar qərb ölkələrin tərəfindən, himayət olurlar seyhimsilərin tərəfindən. İstəyirlər qabaqdan pişbinlik eləsinlər ki, bəli, ayəndə də bunlar qudrət tapmasınlar. Bunlar hərəkət eləyənməsinlər, bir yerə yığışanmasınlar, danışanmasınlar. Həmişə bunlar fişar altında olsunlar, ta bunlar müttəhid olanmasınlar. Birləşənməsinlər və eləyə bilsinlər bunları kontrolda saxlasınlar və öz hükumətləri, zalimana hükumətləri neçə illərdə davam tapsın. Bu, bunların hədəfləri, əsl hədəfləridir. Bu ki, dindarları qoymurlar orada dindarlığın desin. Desinlər, biz dindarıq. Əzadarlıq qoymurlar olsun. Məsidləri qoymurlar şuluq olsun. Qoymurlar, biləsələrə yığışılsınlar və danışılsınlar. Niyə ki, əgər acah olsalar onlar müsəlmanlar dinin əhkamına, acah olsalar zülmələrə, sitəmlərə, və onlar ki, bundan zərbə görəcəklər, seyhinuslərdir. Onlar zərbə görürlər, Amerikadır. Onlar qərb ölkələridir. Çünki, məsələn, İranda İran əldən veriblər. Niyə? İranda dindarlar hakimdir. Bilmiyəm, əgər görürük ki, eləyə bilməyiblər, Suriyada müvəffəq olurlar, Araqda müvəffəq olurlar, Yəməndə müvəffəq olurlar, Əfqanistanda bunlar dindarlar, insizamları vardı və yığışıblar. Azərbaycanın sözü və o sözləri ki, seyhinistlər bunlara dişdirir, deyir ki, budur eləyin. O sözləri budur ki, sən gəl qoymuyorsan dindarlara nəfəs çəkələ. Bunlar nəfəs çəksələ, bunlar ulgünü alıb, İrandan ülgü alıblar, İran kimi qalxacaqla o zalimlərin əleyhinə. Dərhal ki, əgər biz deyirik, Azərbaycan hükuməti, əgər demokrasiya etiqadı var, əgər bunun üçün hamının hamıya hükumətləsin, rəylə gəlir oturub o şeydə, başqa yerdə, bunlar hamısı deyir ki, dindarlar, 90%